بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن أونكسن دغستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: boqolaal Yuhuud ah oo maanta xoog u galay masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa, iyo sahaynada oo sii wada xasuuq ay u geysanayaan shacabka magaalada Gaza; kooxaha muqaawimada Filistiin oo fuliyay weerar lagu dilay askar ka tirsan ciidanka gumeystaha oo ka dhacay koonfurta qidaaca Gaza; wadahadalada u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan oo weli ka socda magaalada Masqad ee caasimadda waddanka Cumaan; laba sano oo dagaalla ah, maxaan ka ognahay boobka dhaqaale ee ku socda waddanka Suudaan; si gaar ah shirkadaha iyo dowladaha shisheeye ee isku garbinaya boobka dahabka ee uu dalkaasi hodanka ku yahay; qodobadaas, kuwa kale iyo xubintii wargeysyada, iyo xalqadii 65aad ee taxanaha muxuu caalamka ku waayay hoobashadii muslimiinta ayaad barnaamijka uga bogan doontaan. Ee waa mar kale iyo Caalamul Yawm. وهجاق ومالين ما اسنين اهو اي تاريخ دو كوبغان تهي لحي تبنك بيشا شوال سندا كون افرا بقول افرتاني لحجري. marka la ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm, qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa wararka ka imaanaya magaalada barakeysan ee Qudus. Ayaa ku waramaya in saacadihii la soo dhaafay boqolaal sahayna ah ay xuggal ku sameeyeen masaajidka Al-Aqsa iyagoo taageero ka helaya ciidanka booliska sahaynada. Sawiro iyo muuqaallo lagu faafiyay mareegaha internetka waxay muujinayeen barxadaha kala duwan ee Al-Aqsa oo ay ku sugan yihiin in ka badan 765 qof oo Yuhuud ah, halkaas oo ay ku guteen cibaadaadkooda baadilka ah iyagoo sidoo kale ku jeesjeesay diinta Islaamka iyo dadka muslimiinta ah. Dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo sidoo kale dadka Yuhuuda ah iyo ciidankooda maalmihii la soo dhaafay xuggalo ay ka fulinayeen deegaano badan oo ka tirsan dhulka Daanta Galbeed, waxayna gudaha u galeen Naples, iyadoo dhanka kale dadka muslimiinta ah ay kaga falceliyeen howlgallo fariidnimo ah oo haliyeeyada ka dhashay ay ka fuliyeen gudaha deegaanada ay Yuhuud ee ixtilaalka ay ku haystaan. Saacadihii la soo dhaafay inta la xaqiijiyay, hal askari oo Yuhuud ah ayaa ku dhaawacmay weerar gaari jiirsiin ah oo ka dhacay goob u dhow magaalada Al-Khaliil. Bayaan ka soo baxay taliska ciidanka gumeystaha Yuhuuda ayaana lagu sheegay in gaariga howlgalkaasi lagu fuliyay uu kixinayay ruux Filistiini ah, asalkiisa uu lahaa qof Yuhuudi ah. Dhanka magaalada Gaza, ciidanka gumeystaha weli waxa uu sii wadaa xasuuqyada u geysanayo shacabka magaaladaasi, iyadoo tirada shuhadada 17 Oktoobar ay marayso 10,983, halka dhaawaciidu ay yihiin 116,274 kale. Dhankooda, kooxaha muqaawimada Filistiin ayaa saacadihii la soo dhaafay sheegtay mas-uuliyadda howlgal lagu beegsaday askar ka tirsan ciidanka sahaynada kaasoo ka dhacay koonfurta qidaaca, kadib markii qarax xoogan ay la beegsadeen guri ay dhufays ka dhigteen ciidanka gumeystaha. Khasaare isugu jira dhimashay dhaawacyina sheegeen in weerarkaasi uu ka dhashay. Dhanka waddanka Cumaan, wadahadalo u dhexeeya dowladda Iiraan iyo Mareykanka ayaa ka socda magaalada Masqad, iyadoo dhinacyadu ay ka wada hadlayaan barnaamijka nukliyeerka Iiraan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaana ku hanjabay in tallaabo military uu qaadi doono haddii heshiiskaasi uu fashilmo. Inkastoo wadahadaladu aysan ahayn kuwa ay si toosa isku horfadhiyaan dhinacyada, haddana waxay dhanka kale dowladda Iiraan ay sheegaysaa inaysan aqbali doonin in hubkeeda nukliyeerka la marsiiyo waddadii horey uu u qaaday hubkii nukliyeerka ee Liibiya xilligii dalkaasi uu hoggaamiye ka ahaa daaqigii halaagsamay ee Mucammar al-Qaddafi. وهجاج إمي كان واحد كسو دواتان حلقاتي لحدن يشناد تحناها ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين وحقالها بهلكن إنو قسو جيديا ولالكن فيصل مهد
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونكسن دقيستيال كسو دوادا حلقدي شن يلحذناد اي تحنها دقيسيقا دقالدا اي انكو اخرينو كتابك ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين او معنه هذو نقونا يوم حي دونيدا كويسي بربركي اما هو بشدي كتمت مسلمين تا حلقدي نمانتا عوان كيدو وحاو يهي هوسو دعا أقلاق دا إيو بلشدا وحا باريغا إسلام كا قبصدي أجانب وحانا بلشدا هالكاسي كونولا كو دعاي هوسو دع حقا أقلاق دا بلشدا تاسو نقطي سوابها وغوا وين إيه بربركا دولديه إسلام كا إيو جبكي أمديه كونولا باريغا سي كستواها تي بلشدي باريغا إسلام كا إن كستو أي لهيد عيبها سي حدان ولي وحي إلاشتاي قيبا كميدا مبادي دا أقلاقيد إسرايا إيو سيفوين كا بلشيد إي واناكسن كواس وان لغي هلين أمدها كالي فنiga أقلاقدا إي بلشدي باريغا وو بسلادي وحونا غاري هير آدو سرايا أو آني مسكحدا عسريغان غاري كارين رير قلبيت كنا أيسان كسو ريسان كارين waxaan ka ahayn suugaanta iyo mansooyinka qofku wuxuu aqriyaa ama maqlaa qisas ku saabsan sida xiriirka qotada dheer ee ka dhaxeeya xubnaha bulshada iyo kuwa qoysaska uu u xogana kaas oo jiilba jiil uu ka dhaxlayay iyadoo oo aan wax dan ama faa'iido maadi ah laga raadin waxyaabahaasi oo aysan suureysan karin dadka casriga nool sidoo kale insaanku wuxuu akhrinayaa dhanka kalena maqlaya qisooyin la yaab leh oo aan la rumaysan karin kuna saabsan sida waalidiinta ugu naxariistaan caruurta caruurtana u ixtiraamaan waalidiintooda sida qofka yar uu u qadariyo kan weynna uu ugu naxariisto kan yar waxaa kale oo la xasuustaa xishoodka dumarka daacadnimada haweenka amaanada iyo daacadnimada adeegayaasha toosnaanta iyo aqlaaqda dhalinyarada sida ay dadka sharafta leh isula macaamilaan ilaalinta caadooyinka iyo nidaamka dharka shacaa'irta wada noolaashiha iyo sida saaxiibadu wax isugu huraan oo iskula naseexeeyaan waxyaabahaasi waa la maqlaa laakiin waxaa laga yaabaa in dad badan aysan rumaysan karin iyagoo la yaaban fiicnaanta waxaasi ay maqlayaan caruurta ixtiraamkooda iyo adeecidooda waalidiinta waxay ahayd mid gaartay heer ay u huraan naftooda iyo jiritaankooda waalidiintooda darteed arrintan waxay ahayd mid laga dhaxlay hadalkii Nabi Muxammed sallallahu alayhi wasallam ee ahaa adiga iyo hantidaaduba waxaa idin leh aabaha jacaylka ay caruurta u hayaan waalidiintooda iyo dadaalka ay ku bixinayaan ilaalinta xuquuqda waalidka ma ahayn mid ku eg inta ay waalidiintu nool yihiin oo keliya balse way sii socon jirtay xitaa kadib dhimashadooda iyagoo wanaajinaya saaxiibadood iyo dadka ay isu dhowaayeen waxna u hadiyeynaya xiriir wanaagsanna la yeelanaya caruurtooda iyo ehelkooda tani waxay ahayd dhaqangelinta hadalkii Nabiga sallallahu alayhi wasallam ee ahaa ilaalinta xiriirka saaxiibka aabaha waa mid ka mid ah wanaagga midka ugu sareeya ee lagu wanaajiyo waalidka marka uu dhinto waalidiintu laftoodu waxay tusaale u ahaayeen nasiixada, daacadnimo iyo jacayl xaddaaf ah oo ay u qabaan carruurtooda. Waxay diyaar u ahaayeen inay ka tanaasulaan danahooda, rabitaankooda iyo raaxadooda. Waxayna farxaddooda ka helayeen carruurtooda oo ay barbaarshaan, waxna baraan, ayna tarbiyeeyaan. Waxay u dulqaadan jireen dhibka macallimiinta xitaa haddii ay carruurta jir ahaan waxyeeleeyaan, taasoo mararka qaar dhacaysay iyagoo la kulmi jiray murugo. Wayna u dulqaadan jireen si uu ilmuhu ugu guulaysto nolosha. Waxaa la wariyey in Haaruun Ar-Rashiid, oo ka mid ah qulafadii Cabaasiyiinta, uu u dardaarmay labadiisii wiil ee kala ahaa Al-Amiin iyo Al-Maamuun in macalinkoodii ama shiiqoodii Kisaa'i ay u adeegaan, arrintaasoo taariikhda ay soo naqlisay ama ay soo guurisay. Waxaana dhacda cajiib ah oo muujinaysa dhaqanka bariga laga soo wariyey in Taajuddiin Aldas, oo ahaa amiirkii Afghanistan ee ka dambeeyey Suldaan Shahaabuddiin, uu wiilkiisii u geeyey macallin. Macallinkii wiilkii ayuu si xun u garaacay ilaa uu ka dhintay wiilkii. Markii Taajuddiin uu ogaaday, wuxuu kula taliyey macallinkii in uu baxsado, isagoo leh, "Aaminkaaga ma ihi wiilka hooyadiis, waxaana laga yaabaa inay ku dhibaatayso." Xiriirka ka dhexeeya ilmaha yaryar iyo dadka waaweyn ee bulshada Islaamka wuxuu ku salaysnaa tacaaliimta shareecada Islaamka, halkaas oo Nebigu sallallahu calayhi wasallam uu yidhi, "Ruuxii aan u naxariisan keena yar oo aanan garan xaqa keena weyn uu leeyahay, nagama mid ahan." Mid ka mid ah astaamaha lagu garto ilbaxnimada bulshada bariga Islaamka waxay ahayd joogteynta nolosha iska agdhow iyo ilaalinta midibka iyo muuqaalka nololeed ee hal ka mid ah. Ninkii bilaaba arrin ama qaata qaab gaar ah wuxuu ahaa mid laazim ah ilaa dhammaadka. Haddii uu yeesho caado ama qaab dhar u gaar ah, ama uu qof si gaara ula macaamilo, uu ku adkaysan jiray sidaas ilaa uu ka geeriyoodo, wax kastaba ha dhacaane, isbeddelka xilliyada, cudur, caajis ama dana shaqsi ah ma beddeli jirin dabeecaddiisaas. Nolosha qoyska iyo qabaa'ilka, miisaanka lagu qiimeeyo ma ahayn hantida ama lacagta qofka. Lacagtuna ma ahayn waxa lagu cabbiro sharafta iyo karaamada. Waxaa si aada u kala duwanaan jiray heerka dhaqaalaha ee dadka ku wada jira qoys ama qabiil. Qof ayaa noqon jiray hodan raasamaal leh, halka midka kalena uu yahay faqiir aan waxba haysan. Si kastaba ha ahaatee, cidina ma kala saari jirin, korna looma qaadi jirin midka hodanka oo keliya. Arrintan waxay aad uga muuqan jirtay marka la joogo kulamada reerka, qoysaska, iyo xitaa meelaha baroor diiqda. Haddii uu qof dareemo in lagu takoorayo ama lagu yasayo dhaqaalihiisa darteed, wuxuu u kici jiray sida libaax caraysan oo kale. Haddii martigeliyaha laga dareemo tilmaamo muujinaya takoorid, qoyska oo dhan waxay ka bixi jireen martiqaadka, waxayna xiriirka u jari jireen ehelkaasi martigeliyey, waxayna mar walba garab istaagi jireen walaalkooda la dulmiyey si ay u muujiyaan cadaalad iyo isgarabsi. Qofka saboolka ah qabiilka gudihiisa wuxuu si geesinimo leh u wajihi jiray taajiriinta iyo boqorada ka tirsan isla qabiilkaas, isagoo isku kalsoon, naftiisana ku faanaya. Ma uusan u arki jirin faqrigiisa inuu ceeb ku yahay naftiisa. Ninka hodanka ah ama boqorka ahna wuu maamuusi jiray, wuxuuna siin jiray meel ku habboon sharaftiisa, nasabkiisa, wanaagiisa dabiiciga ah, isagoo aan eegin dharkiisa duugoobay, muuqaalkiisa liita, ama xaaladaha dhaqaale ee ku meelgaarka ah ee ku dhacay. Wuxuu qofka hodanka ahi qiimeyn jiray daahirsanaanta nasabkiisa, asal wanaagiisa, xagga diinta uu ku adag yahay, iyo cilmiga uu leeyahay. Halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadeennii 56-aad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka Maada khasira alcaalamu binxitaad ilmuslimiin. xalqadan midda xigta ayaa noo ballanaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته.
كلا ما ركعنا ما ركعنا، سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا، على صفحاته وبه تغنى، تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله. كلا ما ركعنا ما ركعنا.
وهجاك مدى لبصن أهودن كالسودان وحاك صعدا دقال لحوغان adaba dawladaha shisheeye iyo shirkada ajnabi ah ayaa ka faa'iideysanaya gurashada khayraadka dalkaasi, si gaar ah khayraadka dahabka ee hodanka ku tahay Suudaan. Warbixintan soo socota waxay dhameystir u tahay xalqadii ka horeysay ee aan kaga hadlaynay boobka khayraadka Suudaan, si gaar ah midka dahabka. Waxaan inoo soo jeedinayaa walaalkeen Xaarith Cabduqaadir.
Goobta laga soo qodo dahabka ee Jabal Caamir oo dhacda meel 100 kilomitir waqooyiga uga beegan magaalada Al-Fashir ee gobolka waqooyiga Darfur, waa halka ugu daran ee ka jiraan loolannada u dhiigga badan ku daato ee ka jira dalka Suudaan. Halkani oo ah goobta saddexaad ee ugu weyn manaajimta laga soo qodo dahabka ee qaaradda Afrika, waxaa si sanadlaha looga soo saaraa 50 ton oo dahab ah. Dadka ka faa'iideysta marka laga soo tago shirkadaha waxay ka kala yimaadaan gobollada kale ee Suudaan iyo waddamada kale ah Chad, Niger, Mali, Nigeria iyo Afrikada Dhexe, waxaana sahminteeda kadib ay goobtani muddo kooban ku noqotay halka ugu muhiimsan dhammaan ilaha laga helo khayraadka rabaaniga ee dalka Suudaan. Arrimahan awgeed goobtani waxay noqotay saaxo dagaal iyo baryoolka hogaamiye kooxadyada iyo milishaadka ugu caansan ee dalka Suudaan. Waxaa mar gacanta ku dhigay Jabal Caamir milishaadka Janjaweedka oo horjeego u ahaa Muuse Hilaal, kadib dagaalo adag oo khasaare geystay oo la galay qabaailkii deganaa asal ahaan deegaanka. Xukuumaddii Al-Bashiir ayaa isku dayday inay hubkadhis ku sameyso milishaadkii hogaamiyahaasi, balse waxaa markale gacanta ku soo dhigay Hilaal milishaadka Dacmo Sariic oo ah kooxda uu hogaamiyo Maxamed Xamdaan Diqlo ama Xameeti, taas oo iyadu la wareegtay gacan ku haynta deegaanka iyo goobta laga qodo dahabka. 2017-kiina waxaa siraacay iyo dagaalkii ka dhacay Darfur uu beddeshay wejigii uu lahaa, kaasoo la xidhiiray arrimo siyaasadeed iyo aanooyin qabiil, balse waxa uu dagaalkaasi noqday mid salka ku haya qabsashada ilihii dhaqaale ee muhiimka ahaa sida goobaha laga qodo dahabka. waxaana durbadiiba soo ifbaxday qariirad cusub oo muujinaysa sida u qaybsama dhulkaasi oo ay wada qaateen milishaadka RSF oo dhinaca iyo shabakaad ama kooxo taabacsan Ruushka sida calashada shaqaysayaasha Fagner, kuwaasoo dhankooda guranayay khayraadkan. arrinkaasoo sii xoojiyey qalalaasii gudaha ee ka taagnaa mandiqadaasi. kadib markii Dacmo Sariic ay gacanta ku dhigtay dhulkaasi, waxaa shirkad lagu magacaabo Al Junayd oo uu leeyahay Cabdiraxmaan Xamdaan Diqlo oo la dhashay Xameeti ay gacanta ku dhigtay maamulka soo saarista dahabka ee Jabal Caamir, sida lagu sheegay warbixin ay hore u soo saartay wakaaladda Reuters. shirkadani waxa ay mararka qaar dahabka ku iibin jirtay meel ka baxsan waddooyinka rasmiga ah, halka xilliyada qaarna ay dahabka si qiimo jaban uga iibin jirtay bankiga dhexe. tanina waxa ay siisay ciidanka taageerada degdega ee RSF fursad ay ku dhistaan ilo dhaqaale oo ka madax banaan dowladda. warbixinada qaar waxay tilmaamayaan in shirkadda Al Junayd ay si bilaa u soo saari jirtay 30 ilaa 40 kilogaraam oo dahab ah, inkastoo maamulkeeda uu beeniyey inuu xiriir u kala dhexeeyo Dacmo Sariic, sheegayna in uu ka madax banaan yahay. si kastaba ha ahaatee, waxaa gurashada dahabkan ay saameyn xagga siyaasadda iyo militarigaba u horseeday Xameeti, kaasoo durbadiiba markii la riday Al-Bashiir 2019-kii noqday ku-xogaanka madaxa golaha sare ee ku-meelgaarka, sidaas ayna Dacmo Sariic waxa ay ku heshay madax banaani xagga dhaqaalaha iyo militariga oo goor dambe u adeegsatay xoojinta awooddeeda tan gudaha iyo dibadda intaba. isla arrimahan waxaa kasoo dhex muuqday shirkadda Marwi Gold oo ay leeyihiin milishaadka ku adeegta Ruushka ee Fagner, shirkadaas oo markii u horreysay loo aasaasay inay gacanta ku dhigto howlaha baarista dahabka iyadoo kaashanaysa sirdoonka militariga ee dalka Suudaan. waxaana dhaqdhaqaaqyadeeda ka bilowday gobolka Darfur, gaar ahaan deegaanada hodanka sida Jabal Caamir iyo nawaaxigiisa. goobta macdanta dahabka ee blog 14 marka laga hadlayo waa mashruuc dahabka ah oo ka shaqeeya deegaanka Miyas Sandow ku yaal saxraha Annouba ee waqooyiga Suudaan, halkaasoo ah meel u dhow xadka Masar, qiyaastiina 900 kilomitir u jira magaalada caasimadda ee Khartoum. mashruucan waxa uu ku fadhiyaa dhul ballaaran oo gaaraya 2,700 kilomitir oo skwayr ah, waxaana loo yaqaan bolog 14. Ujeedkiisu waxaa lagu sheegay horumarin iyadoo loo marayo iskaashi dhexgeysood ah, waxaana u dhexeeya shirkadda macdanta ee Perseus Mining oo laga leeyahay dalka Australia, taas oo leh 70% saamiga dowladda Suudaan oo yeelatay 20%, iyo shirkad maxalli ah oo gudaha dalka, taasoo lagu magacaabo Mia Snob, isla markaan xiiso ahaan haysata 10%. Howlaha sahminta ee mashruucan waxay ka socdaan gudaha deegaanka loo yaqaan dhulka Noobal Carabi, halkaasoo ah dhul jeoloji ahaan kala duwan. Dhinaciisa bare waxaa ku yaal dhul buuraley ah oo jabaqaba loo yaqaan, halka galbeedna laga helo dhul badeed hore oo ay sameeyeen kala goy loo aqoon jiray Kraa Fault. Labadan qaybood waxaa sii kala bara geeska bare ee jabaqaba halka loo yaqaan. Markii u horreysay mashruucan sahminta dahabka waxa uu bilaabmay sanadkii 2012, markaas oo shirkadda Orca Gold oo laga leeyahay Canada ay heshiis la saxaxatay shirkadda Mia Snob, kadibna ay bilaabeen barnaamij qodista dahabka oo aad u ballaaran, isla markaana lagu helay dahab ku jira godka loo yaqaan Safarka Koonfureed. Sanadkii 2015, mashruuca ayaa la sii ballaariyey oo lagu biiriyey aag cusub oo lagu magacaabo Wadiga Dome. Sanadkii 2016, waxaa la diyaariyey qiimeynta dhaqaalaha hordhaca ee mashruuca. Sanadkii xigana waxaa la helay ilo biyo istaraatiiji ah, taasoo xaqiijisay in mashruucu uu socon karo ilaa deegaanada qalalan ee saxaraha. Bishii Noveembar ee sanadkii 2018, waxaa la dhammaystiray daraasad laga soo saaray natiijada howlahan, waxaana kadadka macdanta dahabka ee dhulkan ay ku sheegtay warbixintaasi qiyaas ahaan 79.94 milyan oo tan. Sanadkii 2022, shirkadda Perseus Mining ayaa la wareegtay shirkaddii Orca Gold, waxaana maalgelin dheeraad ah gelisay mashruuca si loo cusboonaysiiyo qiyaasaha, lana sameeyo daraasada hordhaca ee injineernimada. Talabadan waxay gogol xaru ahayd in go'aanka madambeysa laga gaaro maalgelinta mashruuca. Deegaanka Radom waxa uu ku yaalaa gobolka koonfurta Darfur, qiyaastii 360 kilomitir ayuu koonfurta uga jiraa magaalada Niyala. Tan iyo 2017, deegaankaasi waxa uu isku bedelay xarun mashquul badan oo aad u camiran, isla markaana laga qoto dahabka oo ay dadweynuhu adeegsanayeen gacanta kadib markii uu muddo soo ahaa meel fagooda dira ay degan yihiin. Deegaanka Radom waxaa loo aqoonsan yahay inuu ka mid yahay meelaha ugu qanisan dahabka ee koonfurta Darfur, waxaan halkaasi joogta isaga kala gooshaa kumanaan ganacsato, askar iyo shaqaale maxalli ah. Kahor intaysan qarxin dagaalada sokeeya ee Suudaan, goobta laga qodo macdanta ee deegaankan oo lagu magacaabo Songo waxay ahayd meel si aada u saxmad badan, waxaana la qiyaasay in ka badan 100,000 oo macdan qode ay ka shaqaynayeen goobaha caanka sida Aqbash, Duraba, Thuraya, Waadiniyala, Sarfaya iyo Junama. Si kastaba ha ahaatee, dagaalka iyo amni darada dalka Suudaan ayaa sababay in howlihii macdanta si weyn hoos ugu dhacaan sanadkii 2023, gaar ahaan markii la waayey shidaalka, taasoo keentay in shaqaale badan ay ku biiraan milishaadka dacam sariic. Xilligan shirkadda Aljuniyad ayaa ah tan keliya ee si firfircoon uga howlgasha deegaanka, taasoo taabacsan milishaadka dacam sariic ee dhibaatada ba'an u horseeday shacabka kana barakiciyey deegaanadooda. Si kastaba, shirkadda Aljuniyad howlaheeda ay si weyn u yaraaday sababo ku aadan hoos u dhaca shidaalka oo ku qasabtay inay dhinto shaqaalaheeda ilaa 70%, halkii xusaarkii bishii oo hoos u dhacay wax ka yar 50 oo dahab ah. Markii la gaaray Oktoobar 2023 oo ahayd dhammaadka xilli roobaadka, waxaa si degdeg uga bilowday howlaha qodista dahabka, waxaana deegaanka mar kale isku bedelay xarun shaqo oo mashquul ah, inkastoo ay weli jiraan khataro dhanka amniga. Ugu dambeyn, waxaa in la isdultaago mudan xaaladda bulshada ku dhaqan dalkan oo marka laga yimaado macdantan oo sidoo kale Allah u hibeeyey kheyraad kala duwan, kuna manaystay dhul ballaaran iyo dhaqaale xooggan oo ay kaga socon yihiin in badan oo ka mid ah wadamada caalamka. Dalkan waxa uu leeyahay ilo dhaqaale oo rabbaani ah sida dhulka ku habboon beerashada xoolaha, macdanta qeybaheeda kala duwan, dhirta iyo kheyraadka biyaha. Bulshada Suudaan waxaa 80% ay caan ku yihiin inay xoogga saaraan beerashada, sidoo kalena isku howlaan xirfadaha sida farsamooyinka arrimaha beeraha la xiriira. Wax ka badan 130 milyan oo xoolaha nool ayay leedahay Suudaan, oo Khartuum oo keliya waxaa laga soo diiwaan geliyaa tirakoor u dhaafaysa 1 milyan oo ka mid ah xoolaha la dhaqdo. Kheyraadka kaluunka ah ee biyaha macaan sida kuwa biyada Niilka iyo harooyinka sida harada Annoba ama biyaha cusbada, tusaale ahaan biyaha badda cas, ayayna waxay ka mid yihiin kheyraadka uu leeyahay dalkani. Naftada, warshadaha iyo sidoo kale ka faa'iidaysiga tharabaadka kale ee muhiimka ah ay caan ku yihiin bulshada waddanka Suudaan waana taas mida ka dhigtay dalkaasi mid ka mid ah wadamada ugu hodansan qaaradda Afrika. Hase ahaatee in badan oo ka mid ah shacabka dalkan waxa sanadihii u dambeeyey ay wajahayeen amni darro isoo taraysay oo haatan gaartay meeshii ugu sarreysay dagaalada miliishaadka dacmo sariic iyo militariga dalkaas ee sababay dhimashada 100,000 iyo sidoo kale barakaca 100,000 oo kale, waxaana xaalado adag laga soo sheegayaa deegaano badan oo ka mid ah kuwa martigeliyay barakacyaasha, iyadoona cudurrada ay saameyn adag ku yeesheen nolosha waayeelo, caruur aad u fara badan iyo haweenka u nugul dhibaatooyinka dhanka caafimaadka. Wariye madax bannaan oo booqday deegaanada ay ku soo barakaceen qoysaska ka soo cararay dagaalka iyo kuwa sida xoogga laga soo saaray guryahooda ayaa xaalado adag ka soo wariyey deegaanada oo booqashada ku tegay.
Waxay ahayd xaalad adag. Markii aan soo noqday, waxaan arkay deegaankii oo ay ka dhaceen dhibaatooyin, guryo badan oo burbur loo geystay, abaduhu karjoogsi ma lahayn, biloqa ayay geysteen, waxna kama ay tegin. Dadkii deganaa halkan iyaguna waxa ay ku qasbanaadeen inay barakacaan oo camiraan ama dhistaan guryo kale. Tani waa mid ka mid ah dhibaatooyinka. Waxaa la leeyahay hooyo waxay RSF ay horteeda ku dileen wiilkeeda, iyaduna waa ay maqan tahay oo meel laguma sheego, lamana ogo inay nooshahay iyo in kale. Markii ay dilayeen waxay ku tiri iga daaya waa hadlina wiilkayga, waa wiilka keliya ee aan carruur ka haysto. Waxay ugu jawaabeen oo ay ku yidhaahdeen wadnaha ayuunu ka tooganaynaa. Waxaanu sargaarkii ku amray askariga in barta lagu dilo. Waxay soo barkaciyeen dadka oo idil, wax walibana waa ay burburiyeen. Waxay sidoo kale deegaanka oo idil u geysteen damaar xoogan si aanu mustaqbalka wax raad ah ugu harin. Hadda deegaankeennu waxa uu noqday sida waxaan anagu lahjad ahaan u noqaano boobayaad, yacni deegaan kol hore laga cararay oo noqday qashinqubka taariikhda. Waxaad ku arkaysaa deegaankaasna waxa ay noqdeen dhoobo qallalan oo raadadka barakaca laga dareemayo iyo dhagaxaantii dhismayaasha burburay.
Waxa uu diiradda saarayay soo bandhigidda nolosha ay ku jiraan qoysaska.
wacishna fi hadihi alxarb aathaara annuzuux cala hada alshacb alkariim alcaziiz aladi kana mucazazan mukaraman.
Dagaalkan waxaan ku arnay raadadka barakaca ee ku dhacay shacabkan sharafta badan. waxaan si dhab ah macnaha dhimashada uga deehanay qixii uu sameynayay iyo dhibaatooyinkii uu ka dhaxlay. waxaa la sheegaa in dhimashada ay siibto ruuxda, hase ahaatee barakacu waxa uu ruuxda ka dhigaa sida iyada oo siimaysa. waxaa lagu tilmaami karaa dhimasho aan madhaba dhammaan saameynta uu leeyahay barakaca awgeeda. tanina waa dhimashada ka dhalata barakaca ee mid ka mid ah dhibaatooyinka qaxa kuwa ugu xumaa ee suudaan laga soo calaamadeeyo.
marka laga yimaado dhibaatada haysata iyo macluush ka jirta xeryaha kaamamka ay degan yihiin, waxaa dhanka kale wariyahan uu soo gudbinayaa mid ka mid a dhinacyada saameynta gaarka xambaarsan, taas oo uu ku fasirayo in dhibaatada halkan ka jirta ay tahay mid la iska indhatirayo.
shan iyo tobankii abriil waxaa dhacay rasaastii ugu horreysay ee dagaalka suudaan, taasoo u dhexaysa ciidanka hubaysan ee suudaan iyo koox mar dhow dhalatay oo dhulka dhexasiisay fasaad, oo dhulka iyo addoommadaba boobtay, kuwaas oo weli raadadkooda aan aragno aana maqlayno. laakiin si dhulka suudaan loo soo gaaro, waxaa boorku qaris laga dhigtay xaaladda bini'aadannimo ee suudaan ka tagnayd, sababtoo ah mujtamaca dowliga ah waxa uu ka indhalaabnaa xaaladaha bini'aadannimo iyo midda akhlaaqiyadeed ee suudaan ka dhicaysay, sida in masaa'ibta ka jirta dunida oo dhammi ay ku kulantay suudaan.
mid ka mid a hooyooyinka barakacyaasha ah ayaa xilli ay la hadlaysay wariyahan waxa ay sheegtay in marka laga soo gudbo dhibaatada haysata hoy la'aanta iyo in ay waayeen cunto ku filan ama guryo waasaca, dhibta ugu badan ee xanuunka ku haysaa ay tahay in marka laga hadlayo goobaha ay ku hoydaan aysan jirin musqullo ay ku kala socon yihiin ragga iyo dumarka, cooshadaha dhisanna yihiin sida guryo iskuraaran ah, 100,000 qoysna ay ku degan yihiin goob ciriiri ah oo aan kulmin karin zaxmadooda, iyadoo ilmeynaysa ay taasi waxay ku sheegtay nolosha ciriiriga ah ee uga daran wax waliba.
waan haysannaa wax aanu cunno, sidoo kale waan cabnaa, hase ahaatee waxaan tabaynaa waxyaabo badan oo muhiim u ah nolosheenna oo lama huraan ahaa. tusaale ahaan, adigu markii aad joogto gurigaaga waxaad u dhaqdhaqaaqaysaa si xorriyad ah. aan ku siiyo tusaalaha ugu soo dhow, bal fiiri xaaladda musqulaha ama suuliyaha. xaaladda dhankaasi waa mid aad u adaga. annagu hadda waxaan noqonay kuwa aan u kala socnay rag iyo haween, oo waxaan isla isticmaalnaa hal suuliya, waxaana ka dhalanaya ikhtiraad xooggan.
dhanka kale waxa uu wariyahani soo bandhigayaa jaanib kale oo shacabkaasi ay ku ammaanan yihiin, waxaana ay tahay ayuu yidhi in iithaarka uu weli baaqi ku yahay bulshadan, iswalaalaysiga iyo wanaajinta dhexdoodana tahay shacaarka sii xoojinaya xiriirka ka dhexeeya, xitaa haddii ay ku jiraan xaaladtii ugu darneed oo ah in laga soo saaray guryahooda. dhibaatooyin kala duwan ku wajahayaan goobo ay ku tageen barakaac oo aysan ku haysan dareel caafimaad.
gaajada iyo xanuunka ay gudaha ka dareemayaan waxaad ka dhexelaysaa wanaagga akhlaaqda dadka qaybsanaya wax yar ee ay cunayaan, sida inay manoo dirayaan fariin ah faqiirku inuusan ahayn midka waaya waxa uu calooshiisa geliyo, balse faqiirku uu yahay midka aan dareemin shucuurka dadka kale.
Dhanka kale, waxaa maalin weliba deegaanadaas laga soo diiwaan geliyaa tiro dhimasho ah oo isugu jirta caruur iyo waayeelo, kuwaasoo gaajo ee caafimaad darro u dhimanaya xilli dalkooda martigelinayo dagaalo u dhexeeya militariga dalkaas iyo miliishaadka RSF, kaas oo masalxadda ugu weyn ee ugu jirto dhinacyo cadow ah oo ugu horreeyaan dowladaha reer galbeedka ee guranaya khayraadka dalkan ay dadkiisu ka gaajaysan yihiin.
wahagaa guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabinay barnaamijka caalamul yoom. kulanti dambe ayaa inoo ballan ah, sidaa ii nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.